Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Ви не повірите, але ми знову будемо говорити про коронавірус. І, напевно, ще кілька тижнів поспіль.
Що за дурдом? Люди живуть на вулиці. Що ви знімаєте тут? Зеленському підійдіть, скажіть, поки не йде порядок.
Нам допомогло консульство, і ми так перше, що попало себе, зразу їдемо додому.
Але місця для позитиву я залишу теж багато. Позитивно вже те, що ми з вами зустрілися знову на відстані. Тож із позитиву і почну. В Україні перший пацієнт одужав від коронавірусу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Цитата така. Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус, і він вдруге показав негативний результат. Отже, можемо констатувати офіційно, в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу. Сьогодні його виписують з лікарні, і він повертається додому, сказав Зеленський у п'ятницю. Ще одна позитивна новина, про яку повідомив Володимир Зеленський – Україна отримала першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. А тепер суха статистика. Станом на 20 березня в Україні зафіксували 26 випадків COVID-19, 3 людини померли. У зв'язку з поширенням хвороби в країні продовжує діяти карантин. Через це, наприклад, у Києві транспортний колапс. Що відбувається з тими, хто через скасування поїздів і міжміського сполучення не може потрапити додому? Мої колеги побували на залізничному вокзалі Києва і почули подорожувальників.
До Запорожжя, до Дніпропетровського, нікуди не можемо добратися. Понимаєте, що за дурдом? Люди живуть на вулиці. Що ви знімаєте тут? Зеленському підійдіть, скажіть, поки не йде порядок. А то придумали коронавірус какой-то.
Сказала, тут сидів, писав желаючих їхати. Потім говорить, це саме, вон тут жовтий автобус, ваше місце четверте. Ага. Я говорю, скільки буде стоїти? 2000. Я йому віддав 2000. Прийшов автобус, пустий, нікого немає, його немає.
Потяга нема. Таксовки беруть дуже великі гроші. Дуже великі гроші.
Скільки, наприклад, кажуть вам?
5000 гривень.
До Мелітополя, так?
Так. Вона маршрутка, якщо набереться там люди, то ми платимо там на всіх. А якщо не набереться, то ми повинні заплатити такі гроші.
Вчорашнього вечора, як бомж, просиділа на лавочці отако. У вокзал не пускають. Чому не дали кімнати для нас? Є руки мити, є маска в мене. Сказали вигнати з вокзала.
Зовсім інший настрій панує на залізничному вокзалі у Празі, звідки я з вами зараз розмовляю. 19 березня тут відбувся перший етап евакуації українців, які перебувають у Чехії і не встигли виїхати з країни до закриття кордонів. На чартерному поїзді майже 900 українців доправляють до польського Перемишля. Там вони пересядуть на потяги «Укрзалізниці» до Львова чи Києва. Ось що почув кореспондент Радіо Свобода від українців, які їхали додому цим найпершим рейсом.
13:27. Ізначально, коли з'явилася інформація, питалася як-то зв'язатися з авіакомпанією. Вони мені не відповіли, це не просто підняли колосальне. Потім, коли вже відмінили мій самоліт, я позвонила в посольство. Вони сказали слідити за всією інформацією, то, що будуть евакуювати, будуть поїзда.
Ми так якби тут тривали побут, ми тут вже так живемо. Але ж у нас сталася біда, мама померла. І нам допомогло консульство, і ми так перше, що попало себе зразу, їдемо додому.
По вчорашній день у нас ще працював завод, і вчора нас відправили всіх на карантин. Ну, а звідси була можливість уїхати, і ми вирішили виїхати.
В цьому поїзді близько 900 людей. Частина з них сідає в Празі, частина в Богуміні. Потяг прямує до Przemyśla польського, і там відбудеться пересадка вночі на потяг Інтерсіті Укрзалізниці, який доправить наших громадян до Львова і Києва.
Останній коментар був від посла України в Чехії Євгена Перебийноса. Із 17 березня в Україні заборонено проведення масових заходів із участю понад 10 осіб. Студенти та школярі перейшли на дистанційну форму навчання. Тим часом у соціальних мережах все більше обговорюють, чим би зайнятися на карантині із максимальною користю для себе. З'явилося багато можливостей для навчання онлайн, безкоштовні вебінари та різноманітні лекторії. Що ж нове можна повчити на карантині? Як використати нинішню ситуацію із максимальною користю? Радіо «Свобода» зібрало список безкоштовних освітніх онлайн-можливостей. Можна опанувати нове вміння або навіть здобути нову професію, лежачи на дивані. І ви можете знайти інформацію про них на сайті Радіо Свобода у статті, яка називається так «Карантин із користю. Варіанти безкоштовного онлайн-навчання для тих, хто залишається вдома». Ми ще повернемося до теми коронавірусу у цьому подкасті, а поки що послухаємо трохи музики. Україна наближається до серйозної економічної, фінансової і соціальної кризи, до якої додається ще й пандемія коронавірусу. Як у таких умовах має діяти президент Зеленський і новий уряд? Про це розмірковує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Ні, де правди, діти. Україна наближається до серйозної економічної, фінансової і соціальної кризи. Треба відразу сказати, що ця криза відбулася б і без пандемії коронавірусу. Вона наслідок досить некомпетентного ставлення до української економіки. Нерозуміння того, що з цією економікою відбувалося останніми роками і наскільки важко було після краху 2014 року стабілізувати ситуацію і забезпечити, хоча й непевне, хоча й обережне, але економічне зростання. Тепер про це можна забути ще й тому, що криза української економіки, на превеликий жаль, співпала із кризою економіки світової, із пандемією коронавірусу. Таким чином, до економічної і соціальної кризи, яку нам доведеться пережити, додається ще й можливість кризи епідеміологічної. І тут, звичайно ж, виникає питання, що робити в такій ситуації. Влада, звично, як це було в часи Леоніда Кучми і Віктора Януковича, вдається до розмов з українським бізнесом, яким, як правило, камуфлюються домовленості з українськими олігархами. Саме тими людьми, монополія яких в головних галузях промисловості і тісний зв'язок із владними елітами і призвели до нинішньої економічної і соціальної кризи. Це все одно, що просити гасити пожежу людину із сірниками, які вона вже запалила на заправці. Виникає питання, чому у влади є ілюзія, що олігархи і бізнес можуть допомогти вирішити кризове питання, коли в усіх попередніх кризах українському бізнесу, олігархічному бізнесу, не вдалося зробити практично нічого. Рецепти подолання кризи є абсолютно іншими. Ніякі українські олігархи не допоможуть президенту Володимиру Зеленському і уряду вирішити питання виходу з економічної і соціальної кризи, яка тільки поглиблюватиметься у зв'язку з пандемічними проблемами. Вихід – це співробітництво із міжнародними фінансовими організаціями. Так, це, по суті, зовнішнє управління, це старанне виконання умов Міжнародного валютного фонду і кредиторів. Зараз, звичайно, буде не так багато зайвих грошей. Однак нікому не захочеться, щоб Україна перетворилася у справжню чорну діру в центрі Європи. Ще одна дуже важлива умова – це деолігархізація української економіки. Так, не домовленості з олігархами, а забезпечення умов для нормального економічного зростання. Без деолігархізації не буде ефективної боротьби з корупцією. Вона підмінятиметься боротьбою з політичними опонентами чи піаром. Не буде реального економічного зростання. Не буде реальної свободи слова. Буде засилля популізму і ілюзій, які будуть кожного разу руйнуватися реальними економічними законами. Так, Україна сьогодні знову зустрілася із реальним життям. Тим самим реальним життям, яке українці ніколи не хочуть бачити. До того ж, це реальне життя насамперед сьогодні пов'язано із намаганнями вирішити проблеми пандемії. Намаганнями, які також зустрічаються із нерозумінням того виклику, перед яким сьогодні стає держава. Із нерозумінням того, що варто робити насамперед. А країну потрібно рятувати. Від економічної кризи, від соціальних проблем, від епідемії. І зробити це можуть не просто хороші люди і не просто багаті люди. Зробити це може тільки компетентний уряд, компетентне керівництво, ефективне управління державою. І рано чи пізно в українського народу, якщо він захоче зберегтися і зберегти державу, виникне потреба саме у такому управлінні.
А зараз трохи змінимо тему і дізнаємося, що думають кримчани на анексованому півострові про ще два терміни Путіна. Адже президент Росії обнуляється. Валентина Терешкова, колишня космонавтка, тепер депутат Держдуми Росії, запропонувала внести поправку до Конституції Росії, яка обнулить усі президентські терміни господаря Кремля. Що ж це означає? Репортаж із програми «Радіо Свобода. Крим. Реалії».
Це означає, Путін знову зможе брати участь у виборах і ще 12 років залишатися президентом. Наприкінці терміну йому буде 84 роки. Сам Путін вже заявив не проти ще побути президентом, але це у квітні мають вирішити самі росіяни.
Кстати говоря, предложил вынести все эти поправки в Конституцию России на решение наших граждан, на всероссийское голосование. И обращаясь к гражданам, хочу сказать, как вы, дорогие друзья, решите, как вы проголосуете 22 апреля, так и будет.
Навіщо це все Путіну? Він каже, за державу хвилюється Росії, начебто стабільність потрібна і ще жирком обрости.
Я не себе боюсь, я с ума не сойду. Дело не во мне. Сейчас действительно, может быть, важнее даже стабильность, такое спокойное развитие страны. Но потом, когда мы наберем там, когда страна наберет там побольше уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, жирка, что называется, тогда точно совершенно нужно, безусловно, обеспечить сменяемость власти.
Проти довічного Путіна вже протестують. Одиночні пікети відбулися в Москві. Мітингувальників могло бути і більше, але через коронавірус у столиці Росії до 10 квітня заборонені всі масові заходи. Як кримчани ставляться до ідеї обнулитися Путіну і піти ще на 12 років?
Альтернативи просто не бачу. Конкурента Володимира Володимировича поки нету. Мене не зовсім устраює поведення влади, але альтернативи, к сожалению, може бути, к щастю, поки нету.
Два сроки – це нормально. Тобто третій срок, я вважаю, як-то все ж. Вот так людям теж треба дати, вибирати.
И если он пожелает баллотироваться, это будет очень хорошо. Мы все приветствуем. Потому что такого президента другого у нас трудно найти. Нам, как крымчанам, нас просто спасли благодаря ему. Вы себе не представляете, что могло бы произойти, если бы этого не случилось, как говорится. Народ не восстал, Путин не поддержал. И мы бы сейчас были на коленях. Стояли бы перед этими бандитами украинскими, представляете, националистами. А так мы свободные, живем, радуемся.
Я считаю, что обнуление президентского срока – это плохо, потому что каждой стране нужна сменяемость власти, и это очень важно для развития. Сегодня Россия развивается намного меньше, чем могла бы.
Крымчане и вообще большинство, это мое личное мнение, за то, чтобы наш президент продолжал свою политику дальше. Да, я только за обнуление.
Политики не разбираюсь, поэтому обнуление, не обнуление, мне все равно.
Очень положительно отношусь. А чтобы еще раз Владимир Владимирович переизбрался, я буду только очень рад, потому что я и моя семья, мы все время его поддержим, потому как я сам из города Ленинграда.
Відволічемося трохи перед тим, як повернемося до теми коронавірусу. Говорити про нього будемо в іншому аспекті, ніж ми говорили на початку. Зокрема, дізнаємося, як туристична столиця України – Львів – обходиться без туристів. Але спершу трохи музики. Дистанція у 2 метри та обов'язкова маска, якщо заходиш до громадського транспорту чи крамниці. Такі правила уже тиждень, як діють у Чехії. Тут від понеділка оголосили карантин. Виходити з дому можна лише за поважних причин, хоча є і винятки. Приміром, дозволяється вигулювати собаку, а також недовго прогулятися в парку. Та от чи є ті ж медичні маски у вільному продажі, і який штраф може чекати на людину, якщо на вулицю вона вийшла без причини і без захисту? Мій колега Сергій Стеценко знає відповіді на ці запитання.
Ще кілька тижнів тому більшість медиків розповідали, що маска від вірусу не захистить. Так купити у Празі її нині майже неможливо.
Табличку можна побачити чи не на кожній аптеці у Празі. Чеською мовою написано, що масок та респіраторів немає.
Пізніше в уряді поточнили головне – закрити своє обличчя, аби в тому числі не заразити здорових людей. Тож шарфи, хустинки чи навіть саморобні маски теж підійдуть. Відтак жителі Праги, які все ж вийшли на вулицю, знаходили спосіб не порушувати закон.
Я зробив собі маску згідно з інструкцією, яку знайшов в інтернеті. Повертаючись з надвору, я перу маску та прасую.
Однак є й такі, хто розпорядження про маски ігнорує.
Я не боюся заразитися. І я, і мої батьки, ми просто продовжуємо жити собі далі. Я більше прогулююся і не користуюся транспортом. Тож маска мені не потрібна.
Хоча тим, хто ходить без маски, загрожує штраф до 20 тисяч гривень. Це у разі, якщо ви зайшли без неї, наприклад, до аптеки чи магазину. Поки що людям дозволені нетривалі прогулянки у парках та вигулювання собак. Однак при цьому мають дотримуватись дистанції щонайменше 2 метри одне від одного. Неабияким ударом карантин став для ресторанів, які вже кілька днів у Празі не працюють.
Зараз я покажу вам, який вигляд має ситуація. Проходьте.
Йозеф – співвласник одного з ресторанів, має чимало знайомих з Італії, тож щойно з'явилось розпорядження про закриття закладів харчування, двері свого зачинив. Деякі ж заклади готують страви, не пускаючи відвідувачів до зали. Однак, на думку Йозефа, це небезпечно і безвідповідально.
Виносити столик з ресторану і продавати через віконце їжу – це просто нісенітниця. Ви не знаєте, чи хворий кухар, чи носить він маску. Усвідомте, що зараз єдине, що необхідно зробити – це залишитись вдома.
За приблизними підрахунками, Йозеф із партнерами за кілька днів втратили близько півмільйона гривень. Якщо так йтиме і далі, малий та середній бізнес не витримає.
Я сподіваюся, що держава запропонує якісь пільги, бо якщо карантин триватиме ще 2 місяці, я не знаю, чи зможемо ми взагалі знову відкритись.
Значних збитків зазнає і туристична галузь.
Карлів міст – одне з найпопулярніших місць у Празі серед туристів. Зазвичай тут не те, що таке фото зробити не можна, тут взагалі пройти складно.
Нині ж на ньому прогулюються ті туристи, які поки не можуть залишити країну.
В Україні Львів останні роки позиціонувався як європейська туристична родзинка. Однак туристів у місті Леви вже майже не зустрінеш. Уже з 16 березня усі кав'ярні, ресторани, розважальні заклади, готелі – усе зачинено. Вулиці, де зазвичай годі й було пройти вечорами, бо сотні туристів блукали містом, тепер майже порожні. Як сьогодні виглядає Львів? Які збитки понесе? Про це й розпитаю мою колегу-кореспондентку Радіо Свобода у Львові Галину Терещук. Я їхала на роботу сьогодні в метро і помітила, що і дорогою до метро, і в потязі не було жодної людини без маски. Тобто усі дотримуються правил безпеки. А як виглядає, Галино, ситуація у Львові?
У Львові ситуація виглядає дещо інша, інакше навпаки тих людей, які є у масках, одиниці. Їх, правда, з кожним днем, відколи оголошено карантин, стає більше на вулицях, але все рівно дуже мало. Спершу були проблеми самі маски купити. Зараз вони є в аптеках, але ціни, якщо раніше було 2 гривні, то зараз 17 гривень, 20 гривень. Ці маски потрібно щодня змінювати, тому для багатьох це навіть не по кишені. Площа Ринок, яка зазвичай заповнена туристами, незважаючи на те, чи це неділя, чи вівторок, чи середа, сьогодні просто порожня. Всі довкола кав'ярні, ресторани, всі сувенірні крамниці – все абсолютно зачинено. Останніх туристів я зустріла у понеділок, 16 березня, і то вони були з валізками, казали дівчата, група дівчат, що вони повертаються у Харків, і були дуже задоволені, що ще, так би мовити, до карантину зуміли заскочити в цей потяг і провести кілька днів у Львові. Для Львова справді це ситуація є доволі складна, тому що туризмі задіяно у місті від 15 до 20% мешканців. Це і офіціанти, і кухарі, і водії, і різні виробництва. Це дуже великий спектр і багато людей. Якщо, наприклад, там одна людина працює в ресторані, то можна це множити на 2-3, тому що вона має сім'ю. Тобто приносить доходи в свою сім'ю. І якщо, скажімо, цей карантин потриває, цей період пандемії – кілька місяців, то вже говорять про те власники ресторанів і готелів, екскурсоводи, що цей туристичний сезон є втрачений. Бо Львів має кілька таких туристичних піків. Це різдвяні свята, коли багато приїжджає, але левова частка, 60% обороту від туризму, припадає все ж таки на половину травня і половину червня. Далі – половина місяця вересня і половина місяця жовтня. Це такі дуже-дуже інтенсивні туристичні сезони у Львові.
А Великдень?
Великдень – це таке більш родинне свято, і так приїжджають, але не настільки інтенсивно, як уже після Дня міста Львова. В Польщі якраз дуже багато вихідних їхніх державних, і вони багато їдуть сюди до Львова. Тому, от, власне, зараз ми маємо період такий дуже спокійний, затища перед великодніми святами, потім тиждень після Великодня ще теж більш-менш спокійно, але такий от піковий сезон – це, власне, від травня починається місяця. Хоча інші говорять мені, екскурсоводи, що у Львові воно більш-менш так згладжується вже, і завжди туристи є присутні, десь більше, десь менше.
У Львові є дуже відомі такі місця, куди обов'язково туристам необхідно зайти, де обов'язково треба побувати. Це і майстерня кави, майстерня шоколаду, потім Криївка, як просто без цього ніхто не може обійтися, хто побував у Львові і не побував у Криївці, так?
І ще й газова лампа і так далі. Тобто це цілий такий ряд ресторанів, які належать до компанії «Фест», і ще є інші, які там «Кумпель» і так далі. А власне, що «Фест» зачинив усі свої заклади. Зараз вони працюють над тим, щоб переформатуватися і використати ті площі і можливості для якихось нових ідей. Скажімо, одне із їхніх підприємств планує шити маски. Також в них є великі території, де вони планують, щоб люди могли під'їжджати автомобілем і забирати замовлення там. Зараз навіть відкрили, власне, в тій компанії таку гарячу лінію для працівників, щоб ті подавали ідеї, щоб ті ідеї реалізовувати, тому що тут намагаються шанувати тих працівників, які є, для того, щоб їх за цю пандемію не втратити. І тому людям, відповідно, треба щось платити. Там до червня місяця кажуть підприємці, що вони ще більш-менш зможуть скористатися своїми ресурсами. А якщо це піде далі, то вони вже відповіді не мають на це запитання, що буде далі.
Але можна сказати, що, якби іронічно це не звучало, що в такі складні часи відкриваються креативні якісь ідеї, можливості, так?
Цілковито так, тому що ця ситуація заставляє зараз думати про те, як перевести свій бізнес, скажімо, онлайн. І вже у Львові жартують, що хлопці, які на власних велосипедах їздять із великими пачками на спині, що вони скоро будуть їздити на Феррарі у місті. Це тобто так жартують про те, що ті, хто доставляє їжу, що в них більший оборот зараз став, оскільки зачинені кав'ярні. Це такий жарт уже ходить. І, звичайно ж, та ситуація складна, вона буде заставляти шукати якісь нові ідеї у бізнесі, і хто зна, що не народиться зараз у цей складний час.
Але як виглядає ситуація з готелями? Чи правда, що вони справді порожні?
Міська влада якби дозволила готелям, коли до них там поселяється людина, скажімо, і в неї є симптоми, якісь там застуди і так далі. Якщо людина відмовляється від огляду лікаря чи госпіталізації, то її не поселяти в готель. За моєю інформацією, ці готелі, де немає клієнтів, вони зачинилися. Є такі готелі, де є чергування обмеженого кола працівників. Наприклад, в готелі в центральній частині міста, готель «Леополіс», у них в понеділок було троє мешканців. І вони вже повертали тим клієнтам, які мали приїхати до червня місяця в цей готель, вони повертали їм гроші, тобто люди знімали бронь дуже активно, власне, на квітень і травень. На червень, липень ще заброньовані місця, і ще клієнти не відмовляються, ще вичікують цю ситуацію. Тобто готелі теж говорять про те, що в них будуть великі проблеми, якщо, скажімо, держава не запропонує певні податкові канікули, так звані пільги, або ж вони очікують ще ті, які винні кредити банкам, що банки все ж таки будуть зважати на таку форс-мажорну ситуацію і відтермінують виплату повернення кредитів. Це те, що я чула від власників готелів у Львові.
Галю, ще таке запитання. Ми на сайті Радіо Свобода маємо фотогалерею, як виглядає ситуація з міським транспортом у столиці, в Києві, де практично довжелезні черги, оскільки метро не працює, люди всі стоять в черзі на автобуси, де обмежена кількість пасажирів. Як транспортна ситуація виглядає у Львові?
З понеділка у Львові хочуть взагалі заборонити навіть проїзд громадського транспорту. На сьогоднішній день виглядає так, що міжміські і приміські автобуси не працюють, і людей з довколишніх міст і сіл довозять або та чи інша фірма. Особливо це важливо сьогодні для лікарень. Тобто є волонтери, які зголошуються, є окремий чат, де люди пишуть і їх підбирають. Громадський транспорт їздить. Трамваї ввечері порожні або напівпорожні. Зранку на маршрутки є черги. Я на окремих зупинках на маршрутки бачила людей. Десь стоять близько, десь через одного. 19 березня поліція розпочала рейди транспортом, де є більше 10 пасажирів, тобто штрафують водіїв. Але Львів не є настільки добре забезпечений громадським транспортом, щоб це виглядало реально ідеально, так як це влада сказала, тільки по 10 чоловік в салоні трамваю чи автобусу. Люди дуже обурені, на поліцію дуже так агресивно реагують в транспорті, в трамваї, в тролейбусі чи в автобусі. Тобто тут ситуація є дуже неоднозначна, але ще більша ситуація із скупчення людей не стільки в громадському транспорті, як біля візового центру, де 19-20 березня можна було спостерігати десятки людей, які взагалі дистанції навіть між собою не дотримувалися. Тобто люди прагнуть оформити робочі візи чи візи кудись там за кордон і здати документи. Тобто ось така є ситуація у Львові.
Мимоволі порівнюєш ситуацію в різних містах і країнах. Ви розповідаєте про Львів, я можу порівняти її з Прагою. Я би зауважила, що, скажімо, коли я їхала на роботу у метро, на ескалаторі збоку завжди є реклама. Рекламують книжки, фільми. Цього разу я бачила дуже багато таких плакатів з різними порадами, як рятуватися, як захищатися від коронавірусу, які перші заходи безпеки, чого потрібно дотримуватися. Тобто людина практично інформована на кожному кроці. Куди б ти не повернув голову, тобі завжди є якась допомога. В поштовій скринці є також поради від влади, від влади цього району, як, яких треба правил дотримуватися. Чи львівська влада інформує достатньо своїх громадян?
По Львову їздять машини з гучномовцями і не тільки по центральних вулицях. Я абсолютно в таких тупікових маленьких вуличках побачила цю машину, яка інформує мешканців залишатися вдома, що коронавірус, яка ситуація і так далі, і так далі. І вони, це вже 11 машин, які довкола їздять і протягом цілого дня. Багато інформації є не тільки в інтернеті, люди смски отримають, утворено чимало різних таких каналів, але для цього треба смартфон мати. Старші люди не всі це мають. Є оголошення, розвішені в окремих під'їздах. Щоб так, скажімо, було дуже багато такої соціальної реклами, то я її ще не зустрічала, хоча говорять про те, що будуть на це звертати увагу, і такої реклами буде з'являтися якомога більше. Однак, про що можна говорити, якщо не вистачає тих же ж масок, скажімо, чи рукавичок, і немає таких елементарних ліків, про які сьогодні говорять медики, що вони повинні бути в кожній квартирі, там, для прикладу, парацетамол, чи там якісь там антисептичні речовини. Це не є в достатній кількості, і важко купити, скажімо, той же ж самий елементарний парацетамол у Львові.
Я вже порівнювала Львів з Прагою, і ось така цікава річ. У Празі для мешканців міста розділили час на купівлю у супермаркетах. З 10 до 12 години люди старші від 65 років, тобто які перебувають у вищій зоні ризику, а вже за межами цих двох годин інші вікові категорії. Чи щось такого подібного у Львові роблять чи ні?
У Львові такого немає. Єдине, що окремих магазинах вже почали людей запускати по одному, по два, тобто, щоб не робити скупчення. На це дуже зважають. Є антисептики по магазинах, таких великих супермаркетах. А розмежування ось такого, яке би було дуже доречне, скажімо, цього в місті на сьогодні немає такого.
Ну, знаєте, Галино, усі ж вчаться один від одного. Але Львів – таке місто, яке називають не тільки туристичною Меккою, а і айтішною столицею України. Там вирує дух передових ідей. І, напевно, ці світлі голови зможуть вигадати якісь цікаві шляхи, які зможуть допомогти вистояти у будь-якій ситуації. Ось такі думки виникли у мене після розмови з Галиною Терещук зі Львова. А знаєте, що допомагає лікуватися від стресу, від усіх недугів і від усього негативу? Правильно, це поезія. Цього тижня про це я кажу особливо охоче, адже моїй улюбленій Ліні Костенко завжди молодій, як і її поезія, виповнилося 90. Життя іде, і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живем уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється – час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми – нічого. Пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі цю землю завжди бачили в цвітінні. Щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде, і все без коректур, і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрінь не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людині бійся душу ошукати, бо в цьому схибиш, то уже навіки. Вірші Ліни Костенко стали основою для пісень українських виконавців. Ми зараз з вами почуємо Ірину Лубанок, учасницю гурту «Птаха», Сергія Мартинюка, лідера гурту «Фіолет», і Джамалу про те, як Ліна вплинула на їхню творчість.
це було після Майдану. І я наткнулася не випадково. Я не вірю в випадковості, що насправді мені попався цей вірш. Мабуть, ще людство дуже молоде, бо скільки б ми не загинали пальці, 20 віка, досі де-не-де, трапляються іще неандертальці. От весь цей хаос мені нагадав дійсно такий період, хоча там про 20-те сторіччя йдеться мова. А мене це надихнуло. Мене це надихнуло на пісню. Мабуть, ще людство дуже молоде, бо скільки б ми не загинали пальці, 20-й вік, а досі де-не-де, трапляються іще неандертальці. Неандертальці.
Мені дуже важко чужі тексти відчувати. І єдиний критерій, по яким я вибирав вірші, зокрема «Спини мене» Ліни Костенко, це було відчуття, що десь за якихось інших обставин я сам би міг так написати. І я зрозумів, так, це той, та поезія, яка може стати музикою «Фіолету».
Коли мені попали саме вірші Ліни Костенко, то я от щось відчула. Тобто я зрозуміла, що в мене викликаються якісь емоції і хочеться ще читати. Так само з дівчатами ми переглядали різних авторів, але чомусь от саме на спочатку зупинились на Ліні Костенко, а потім саме на вірші Крила, тому що наша група «Птаха». Були деякі негативні моменти, та коли нам казали, що от цей вірш читав Богдан Ступка, і він читав його дуже ґрунтовно, якось так серйозно.
А як же людина? А що ж людина? І живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має.
А в нас, виходить, пісня вийшла така повітряна, легка.
А як же людина? А що ж людина?
Живе на землі, сама не літає.
Ми вважаємо, що ми якось ніби з позитивного якогось боку, можливо, показали, що от людина не літає, а крила має, тобто що є надія.
Мені здається, що вона унікальна в усьому, що вона робить і як вона, не знаю, знаходить такі слова влучні, що про романтику, що десь там про політику, що про просто наш соціум. І, не знаю, вона унікальна, вона єдина. Такий більше не буде і не було до цього.
І мені більше поетика і ближче, особливо ліричні образи, так як в «Фіолеті» теж дуже багато любовної лірики. То іноді я надихаюся українськими поетами при написанні своїх пісень. Це не означає, що там запозичую, просто вловлю якийсь вайб, такий правильний настрій.
Мені подобаються більше вірші, тому що їх хочеться співати, і це надихає. Таке рідко трапляється саме з віршами, тому що дуже важливо розуміти, коли я пишу пісню, текст, музику, я розумію, що це не стане віршом, просто окремим віршом. І навпаки, не завжди вірш стає піснею.
І в мене є два поети, які найбільше впливають в цьому плані на мене. Це Ліна Костенко і Микола Вінграновський. І на моєму робочому столі завжди лежать це підбірочка книг різнокольорових «Абаби Галамаги». І я періодично зазираю туди за якимись гарними образами, метафорами. Інколи просто таким тригером спрацьовують. І ти вже в своїй пісні, відповідно, свою історію розказуєш.
Люба Ліна Васильівна,
найперше здоров'я хотів побажати.
Щоб ви писали, надихали. Ви для нас неймовірний приклад того, як можна говорити про те, що думаєш, і робити це унікально.
Це довголіття, ця мудрість, з якою вона зараз дивиться на Україну, на всі ці біди. Хотілося б, щоб все було набагато краще.
Вона може достукатись до кожного з поколінь, яке зараз живе. І я думаю, це дуже цінно.
Таке трапляється раз ніколи.
Спини мене, отямся і отям. Така любов буває раз в ніколи. Вона ж промчить на зламаним життям. За нею ж будуть бігти видноколи. Вона ж порве нам спокій до струни. Вона ж слова поспалює вустами. Спини мене, спини і схамени. Я спинюся після цих слів, завжди молодої Ліни Костенко, і подякую вам за те, що були зі мною у ці хвилини, незважаючи ні на які виклики, які перед нами постають. Це був подкаст «Свобода за тиждень» з Людмилою Ванник. До зустрічі наступного тижня. Будьмо здорові!
Українська свобода. Послухай сам, розкажи сусідам.